Latvijas mūzikas lielkoncertu tradīcija aizsākās pagājušā gada septembrī, kad piedaloties dažādu paaudžu populārās mūzikas izpildītājiem un Liepājas simfoniskajam orķestrim, Daugavas stadionā norisinājās Raimonda Paula Daļradē veltīts koncerts. Par pirmo Latvijas koncertu idejas pirmsākumiem stāsta koncerta rīkotāja no CRECU Liena Dāvida.
Ideja par pirmo Latvijas mūzikas lielo koncertu radās tad, kad Covid laiks tuvojās beigām. Un mēs sapratām, ka tauta, ka cilvēki ir noilgojušies pēc kaut kā liela, pēc kaut kā varena, pēc tādiem kā sadziedāšanās svētkiem, kas gan nav gluži dziesmu svētki, lai arī mēs iekšēji komandā medzam savu koncertu tā saukt, bet ka tie ir tādi svētki, kur katrs klausītājs var dziedāt visām dziesmām līdz jau no pirmajām taktīm. Nu, un tad lēnām pamazām attīstot ideju, tad tapa pirmais Latvijas mūzikas lielais koncerts, kas notika pagājušā gada septembrī.
Un ja jums nav kur dejot iet, uz ielas nāciet ejojiet.
Šogad latiņa un mērogs pacelts vēl augstāks, jo koncerts notiks Meža parka estrādē, uzsver Liena Dāvida.
Programma tāpat kā arī aizvadītajā gadā tiek būvēta uz lielām latviešu dziesmām, uz latviešu komponistu un skaņražu dziesmām. Bet ja pagājušā gada koncerts bija veltīts maestro Raimonda Paula mūzikai tikai un vienīgi, tad šogad mēs savu apvārstu esam paplašinājuši un būs gan Zigmāra Liepiņa, gan Jāna Lūsēna, gan Uldumāra Hilēviča, arī maestro Raimonda Paula skaņdarbi. Tā kā šogad tas mērogs ir lielāks, programma plašāka un esam ņēmuši tādas visiem labi zināmas, emocijas izraisošas lielas latviešu dziesmas.
Kad dziesma nav pakrēkliem, bet ir pār sirds apziņā.
Klausītājiem būs iespēja dzirdēt Imanta Kalniņa, Ūda Stabulnieka un vēl citu komponistu radītās dziesmas. Koncertā uz skatuves pulcēsies vairāk nekā 100 dalībnieku, gan Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi, gan Rīgas kamerkoris Avesol.
Ir mākslinieki, kur piedalījās arī pirmajā koncertā, kā piemēram Mazais princis, Aija Andrejeva, Jānis Aizpurs. Ir daudz mākslinieku, kas šogad būs pirmo reizi šajā koncertā, piemēram grupa Jumprava, citi zēni. Šogad Sudden Lights būs jau uz lielās skatuves, ja pagājušā gadā viņi bija koncerta iesildītāji mākslinieki, tad šogad viņi jau būs kā pilnvērtīgi lielie mākslinieki mums uz skatuves. Tā kā solistu un mākslinieku tas apjoms un loks ir atlasīts tā, lai katrs tiešām atrod kaut ko sev, un lai koncertu var apmeklēt gan mazi bērni, gan pusaudži, gan arī omītes atcerēties savu jaunību šajā koncertā.
Koncerta diriģents būs Jānis Ivuškāns, kurš ir viens no dziesmu aranžiju radītājiem.
Kā aranžētājiem arī tomēr tā pietāte ir jāiztur pret komponistu un viņa pirmo aranžiju. Līdz ar to tad arī, nu, man arī nepatīk pārāk tālu aiziet no tās oriģināla dziesmas. Līdz ar to tad viņas pēc būtības ir ļoti pietuvināts oriģinālai, tikai tas, ka viņi ir nu, daudz krāsaināka, daudz ļoti krāsas orķestris un varbūt maz izmaiņas, bet tiešām nu, viņas nav tik ļoti trakas.
Arī šogad koncerta mākslinieciskais vadītājs ir Gustavo. Viņš uzsver, ka šoreiz koncerts ir veltījums Latvijas mūzikai plašākā mērogā, turklāt koncertam ir 5 aranžētāji.
Tās novitātes, kurās mēs ņemam solistus kaut kādus un velkam iekšā, viņiem neraksturīgos žanros un kompozīcijās ir diezgan daudz, un tāpēc tas ir kaut kas pirmreizīgs, būs ne tikai skatītājiem, bet arī izpildītājiem vietām. Meža parka estrāde izskatīsies tā, kā tā vēl nav izskatījusies līdz šim. Pats vizuālais noformējums koncertam arī būs gan spilgts un atmiņā paliekošs.
Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.